만 잠깐 봐와반
Манас, бул бүгүнкүнүн же эртеңкинин гана эстелиги болбостон, кылымдан кылымга жашай турган улуу рух болуп саналат. Чыңгыз Айтматов.
Бишкектен сүйлөйбүз. Урматтуу радио каармандар, Чыңгыз Айтматов. Мен Манастын уулумун аттык турубузду улантабыз. Балалык китебинин биринчи толук версиясы диктофонго орус тилинде түшүргөн Фридрих Хитцер. Атамдан калган элестер. Беш кишиден турган биздин үй бүлөгө бир бөлмө берилген. Ашканабыз деле ошол эле кабаттагы башка үй бүлөлөр менен чогуу болоор эле. Үй мага аябай чоң көрүнчү, бирок андагы адамдар тыгылышып жашачу. Москвада биз таптакыр жаңыча, башкача жашоо ыргагына кабылдык. Менин балалык дүйнөмдөгү эң орчундуу окуялардын бири атам менен кино үйүнө барып, ошол мезгилдеги фильмдеринин бири «Соловей, Соловушка» деген кинону көрүп кайттык. Бул кинодо бир сулуу кыз менен жигиттин ортосундагы махабат баяны бар. Кыз жигит бир байдын кулу болушат. Бай бойго жетип турган кызды жашыруун башкага сатат. Кыздын сулуулугун айтпа, анан да кемелине келтирип укмуш сонун ырдачу. Ошондуктан кино «Соловей, Соловушка» деп аталса керек. Кинодогу кыз жигиттин трагедиясы, кыздын ыйлаганы, кыймылы, башка бирөөгө сатылуусу менин балалык дүйнөмө чоң таасир берген эле. Ал учурдун фильмдери спектакльге окшош боло турган ачыныгы кино өнөрү искусство катары кийин өнүктү. Кинодон катуу таасир алган жаным бир убак кинотеатрдын ичинде эле буркурап боздоп ыйлай баштадым. Атам мени карап, айласы түгөндү, орунан туруп мени алып тышка чыгып кетейин дейт, өз да эмне болоор экен деп андан ары жаңын көргүсү келет, чыкпайын дейт, мен бутудой боздойм. Анан мага, уулум, бул жерде ыйлаганга болбойт, кой ыйлаба деп сооротот. Ошентип ата бала кинону акыр аягына чейин көрдүк. Ыйлаган көздөрүм шишип үйгө келдик. Атам аябай кейиген тейде апама, бул бала неге мынча сезимтал? Баарыбызга тең эле кино таасир этти, бирок мынчалык эч кимибиз буркурап боздоп ыйлабадык деп арызданган. Атамдын бул сөздөрүнө бир аз таарына түшкөнү менен баары бир сүйүнгөм. 1936 жылдын жайы да келди. Москвалыктар жайкысын дачаларына кетишет. Биздин да Парфеновкада дачабыз бар эле. Ага Ленинград темир жолунан кетишибиз. Жай айларында поездде эл көп болот. Локомотивтердин баары шаардан айыл кыштактарга, айырдегилерди болсо калаага ташып, деле бир ичи бош эмес. Биз анда бирөөнүн дачасынан эки бөлмөнү ижарага алганбыз. Анда алтоо болуп көбөйгөнбүз. Дегеним кичине карындашым Роза төрөлүп, ага 4 ай гана болгон. А кезде мен үчүн тимиле телегим тегиз, баарысы ажайып сонун эле. Айылдын балдары менен ойноп, кээде тытышып, уруша да кетчүбүз. Дарыяга барып жуунуп, суудан чыкчу эмеспиз. Жаңы саалган сүт ичип, козгарын жыйначубуз. Ошентип орустардай айылдык турмушту да баштан кечирдик. Атам менен апам коңшуларыбыз менен чогулуп, ар дайым бирөөлөрдүн маарекет тоюн же тууган күнүн майрамдай беришчү. Биз балдар менен чирик ыргытып ойночубуз. Күндөрдүн биринде бизге коңшу турган эки орус урушуп калды. Болгондо да атасы менен баласы. Экөө бири-бирин аяусуз сабап тепкилешип атты. Аларды тиктеп мен нес болуп калдым. Чыңырып ыйлап жүгүргөн бойдон үйгө жөнөдүм. Менин куарган ыраңымды көрүп, атам чыдап тура албай дароо ошол эки урусту көздөй жүгүрдү. Чамасалар мени да уруп коюшту деп ойлосо керек. Окуянын чоо жайын түшүнгөндөн кийин үйгө кайра чууланып келди. Башбагар менен апама: "Бул булан киши болбойт. Тигил экөө мас болуп алып согушуп атса, бул бала ошоо үчүн чыңырып ыйлаптыр. Ушундай кантип болсун? Эмне эле мынчалык сезимтал болгон?" деп эмиле өткөн окуяны түшүндүрүп жатты. Апам болсо мени акташ үчүн жандалба сурду. Баягы кинодогу окуя кайра кайталанды. Эки адамдын бирин-бири аяусуз тепкилегени жүрөгүмдү жаралап, сезимиме ушунчалык терең из калтырыптыр. Ошол шаардан обочо Парфеновкада бир айга жакын мектепке да каттап жүрдүм. Темир жолдун баягы мурдагы орус баринин үйүн мектеп кылып алышыптыр. Ата-энем өзлөрүн катардагы эле бир адам катары алып жүргөндөрү менен алыскы бир чет жакадан ордо кала Москвага ошол мезгилдеги өлкөнүн борборуна келип ушундай куттуу жерде убактылуу жашап жаткандыктары үчүн көп-көп жаңы тажрыйбаларды, жаңы нерселерди үйрөнүп алууга жандалбас кылышчу. Айрыны көп нерселерди үйрөнө алышты, бирок алардын Москвадагы жашоосу акыр соңу трагедиялуу тамам болду. 1937 жыл жаңырган кез саясий куугунтук атамдын да жакасын куушуруп муунтуп турган эле. Август айында дачадан шаарга келдик. Атам бир жамандык болоорун алдын ала тойгондуктан бизди өз жерибизге кайра кайтууга камына баштады. Тагдырынын татаал жолунан карбаластап качып кутулуучу жылчык жоктугуна көзү жеткендей, ал жолдон чыга албасты сезгендей, эми бизди ушул тагдырдан алакчылоону гана ойлонду. Аны үчүн алыскы Кыргызстанга жөнөтүп ийүүнү ылайык көрдү. Бул жакта бүтөн жерде жалгыз калуубузду каалаган жок. Бирок каякка барат элек? Фрунзеге кайтууга болбойт эле. Ал жакта да тырмагын матырууга камынып чоң коркунуч ковшолуп жаткан. Башка да бара турган жерибиз жок. Айлабыз алты кетип турган. Ошол тагдыр ташынын тапыркасында биз үчүн үлбүлдөп жанган үмүт оту жалгыз гана маймакта калган эле. Тагырагы темир жол маймактан өтчү. Талаа да ошол жерден тамам болуп, жер улам жогорулап, адегенде жапыз дөңсөөлөр, анан бийик туулор башталат. Шекер, көк сай, арчалууга барчу жол да ушул маймактан башат алып, андан ары уланат. Ошол маймакка поезд чоң туннель аркылуу өтүп келет. Атактуу туннель. Чоң атам Айтмат, атам Төрөкулу экөө тең ушул туннелди салдырууга көп күч өрөгөн. Бул туннелди курууга атам жан аябай кызмат кылган. Ал өз өмүрүндө эл үчүн көп нерсе жасаган, көп аракет кылган. Мына эми ошонун жасасын алды. Алганда да өмүрүн айырбаштоо менен алды. Биз эмне үчүн, неге, кимден качып, кимге кетип жатканыбызды ал мезгилде анчалык аңдаган эмес экенмин. Бирок жүрөгүм сезди. Бул нерселерди дүпөйүл туйду. Буюмдарыбызды жыйнап жаткан атам менен апамдын кайгылуу жүзү, коркунуч толгон көздөрү кандайдыр бир жамандыктын жышаанын айтып турган. Баары бир атам биз менен кетмек эмес. Ага ишинен уруксат бербей койгонун да уккам. Ошол учурда атам ушунчалык эрк жетпеген кайраттуулугун көрсөттү. Бизди элибизге кичүү иниси Рыскылбекке жиберди. Кудай жалгап, а кезде ал тирүү, 1936 жылдын август айынан акыркы күндөрүндө буюмдарыбыздын көбүн сатып, керектүүлөрүн жыйнап, апам алты айлык карындашым Роза болуп, төрт бир тууган кайра жолго чыктык. Атам бизди Казань вокзалынан узатты. Поезд жүрүп баратканда да эшиктери ачык болчу. Вагондордун бирөө этиятты шартка деп атайын курулуп тур. Купелериндеги керебеттер эки кабаттуу. Атам бизди ошондой жайлардын бирине жайгарды. Коштошту. Ошондо вагондо эл көп эле бири-бири менен тыгылышып, жолоочулар өз-өз купелерине жете албай издеп жүрүшкөн. Менин атам болсо, ошол жылып бараткан поезд бир далайга узап кеткиче, андан калбай поезд менен кошо чуркап баратты да, ошол баратышында бизге кол булгалай берди, булгалай берди. Мен купенин керебетинин үстүңкү кабатында элем. Баарсын, баарсын сезип туйдум. Бири-бирибизди мындан ары көрбөшүбүздү да билгендей болдум. Ошондонго буркурап ыйлай бердим. Көзгө сайса көрүнгүз караңгы түндү как жарып өксүп жаттым. Апам гана улам-улам туруп мени сооротот, жалбарат. Жалгыз эмеспиз, уулум, карачы. Элдер бар, жалгыз эмеспиз. Ыйлаба. Атамдан мына ушинтип алыстадык. Анан Казакстандан өтүп бара жатканда поездге казактар отурду. Алар биздин абалыбызды угуп, мени сооротуп, жубатып баратышты. Кайрадан Арал көлүн бойлоп жол жүрдүк. Мекенибизге кайттык. Кыйын турмушка кайттык. 1937 жылдын 1 сентябрын өмүр бою унутпаймын. 5 күндөн кийин түнкү саат 2:00 чамасында көздөгөн Маймак станциясына келип жеттик. Туугандарыбыз бизди күтүп жатышыптыр. Алар даярдаган арабаларына салды да биз шекерди көздөй жөнөдүк. Ата журтубузга, шекерибизге. Ошентип шекерде жашап калдык. Сиздер Чыңгыз Айтматов, Мен Манастын уулумун аттуу окутуубуздан балалык дүйнөлүк адабияттын классиги, кыргыздын залкар жазуучусу, элчиси жана коомдук ишмери Чыңгыз Айтматовдун өз оозунан немис жазуучусу жана котормочусу Фридрих Хитцер 1996 жылы Германиянын Локум шаарында диктофонго жазып калган өмүр баянын тууралуу эскерүүсүнөн атамдан калган элестер аңгемесин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Жыпаргүл Шыбдыналиева, көркөм режиссеру Бектурсун Калдыарып болду. Саламатта болуңуздар.